Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 4 март жекшемби күнкү берүүлөрдү Бишкектен улантабыз. Алдыдагы жарым саатта чоожай түрмөгү бар. Анда Казакстан Алматыда кармалган кыргыз депутаты Дамирбек Асылбек уулу тууралуу кеңирээликтөн угасыз.
Биз ишмейли кылган дедик, карап турсак, бирок аябай эле мындай. Динардек Асылбек уулу иши боюнча көбү бизге байланыштырып жазышпайбы, анан жооп бергенге туура келип атат. Бул Динардек Асылбек уулуну аюу холдингке тийиштире башташты да.
Биз жана дин түрмөгүнөн Сауд Арабиясында кыркы мезгилде болуп жаткан жаңылануулар талкууланат.
Саудия Аравиянын ушундай кадамдарга барганына биз колдошубуз керек. Аялдар өзү фирма ачып иштетсе болот деген жаңылуу. Бул деле ислам, буга каршымыз да.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Бүгүн Кыргызстандагы жол кырсыктарында 5 адам каза болду. Бишкек Ош жолунда бүгүнкү аварияда 4 адам жашоо менен кош айтышты, арасында 11 жаштагы бала да бар. Чүй облустук жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, жүк унаасы менен жеңил машине кагылышкан, маалыматта жеңил автоуна каршылаш тилкеге чыгып кеткен айтылууда, каза тапкандар ошол машинада болушкан. Ушул эле күнү Чүй облусунун Токмок шаары менен Кемин районунун ортосундагы айланма жолдо унаалар кагылышып, бир адамдын өмүрү кыйылды, ондон ашуун киши жараат алып ооруканага жеткирилген. Күбөлөр маалымдашты. Кабарга караганда жүргүнчү ташыган кичи автобус Балыкчыдан Бишкекке келатып, каршысындагы жүк ташуучу унаа менен кагылышып кеткен. Былтыр Кыргызстандагы жолдордогу аварияларда 800 ашуун адам набыт болду. Сириядагы козголоңчулардын колундагы чыгыш Гута анклавындагы элге гуманитардык жардам кербени жете албайтат. Жекшемби күнкү аракеттен да майнап чыкпаганын, аймакта уруш уланып жатканын Рейтерс агенттиги Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлүнө таянып билдирди. Жүздөгөн тургундарга багытталган гум жардам 40 жүк унаасында жөнөтүлгөн. Февралдын соңунда чыгыш Гутадагы бомбалоодон жүздөгөн кишинин өмүрү кыйылды. Алардын арасында аялдар, балдар да бар. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши узаган аптада 30 күндүк ого катышпоо резолюциясын кабыл алган менен калаба уланууда. Башар Асадды колдогон Орусиянын президенти Владимир Путин жарыялаган буйрукка ылайык гуманитардык коридор түзүлгөн, бирок эл аралык коомчулук ал жакшы иштебей жатканын сындоодо. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкек жылуулук электр борборун оңдоодо ири суммадагы уурулук факты аныкталганын маалымдады. Кылмышка шектелип электр станциялар ишканасынын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев кармалды жана УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Атайын кызматтын билдирүүсүнө ылайык электр станциялар ишканасынын айрым жетекчилери оңдоп түзөө иштерине жасалма келишимдерди түзүп компанияларга акча которгон, бирок жылуулук электр борбору оңдоо жумуштарын өз күчү менен жүргүзгөн. Уурдалган каражат 2017-2018 жылкы күз кыш мезгилине даярданууга бөлүнгөн. Аталган фактылар боюнча УКМК бир нече берене менен кылмыш ишин козгоду. Быйыл 26 январда Бишкек жылуулук электр борборундагы суу бөлүштүрүүчү жабдуу иштен чыгып, -20 градустан ашкан катуу суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилген жок. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган жылуулук борборуна карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардан максаттуу сарпталганы суроо жараткан. Бишкек Баткен багытында учуп баратып кыймылдаткычы күйүп кеткен учак боюнча Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгоду. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, окуя кылмыш жаза кодексинин 280-чи беренеси. Транспорт каражаттарын сапатсыз оңдоо жана алардын техникалык бузуктары менен пайдаланууга чыгаруу боюнча иликтенип жатат. 1 мартта Тез Жет Авиа компаниясынын Бишкек Баткен каттамында бараткан учагынын бир кыймылдаткычы күйүп кеткен. Жарым жолдон артка кайтып Манас эл аралык аэропортуна конгон учактагы 100 жакын адамдын эч ким жабыркаган эмес. Жарандык авиация агенттиги иликтөө комиссиясын түзгөн. Аба каттамдарына күнү түнү байкоо жүргүзгөн Флейс Радар 24 глобалдык кызматынын сайтындагы маалыматка караганда, учак 552 чакырым ылдамдыкта 6505 метр бийиктикте бараткан эле ошол күнү 32 мүнөт учкан. Грузиянын мурдагы президенти, Украинадагы жаңы күчтөр кыймылынын лидери Михаил Саакашвили 18 мартта жалпы Украин жүрүшү өткөрүүнү сунуштады. Акцияда президент Петр Порошенконун жана башка бийлик өкүлдөрүнүн кызматтан кетиши, жаңы шайлоо өткөрүү талаптары коюлат. Бул тууралуу Саакашвили Facebook'ка жазган жарыяга таянып РБК сайты маалымдады. 50 жаштагы Саакашвили февралда Киевдеги ресторандан кармалып, учакка күчтөп салынып Польшага депортацияланган, андан ары Голландияга барып ошол жакта жашоого уруксат алган. Анын кыймылы Украин президенти Петр Порошенкону коррупцияга байланыштуу айыптап, кызматтан кетүүнү талап кылып келатат. Миңдеген адамдар катышкан митингдер маал-маал менен өтүүдө. Бишкекте 20 өлкөнүн балбандары күрөштүн түрлөрү боюнча күч сынашып жаткан Азия чемпионаты бүгүн аяктайт. Таймаштар 27 февралдан бери спорт ордосунда уланууда. Жалпы жыйынтыктар кеч саат 9:00 кийин маалым болот.
Рахмат Санжар. Санжар Эралиев тааныштырган бул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында, эми уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби дарегинде да бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Казакстан Алматыда кармалган кыргыз депутаты Дамирбек Асылбек уулун чек арадан жүктөрдү аткесчилик менен ташыганга алышкан транс улуттук уюшкан кылмыштуу топтун ана башы катары сыпаттап чыкты. Чоожай түрмөгүндө Кубанычбек Жолдошевтин бул багыттагы кезектеги иликтөөсүн угуңуз.
Казакстандын КТК телеканалы Алматыдагы ресторандардын биринен кыргыз парламентинин депутаты Дамирбек Асылбек уулу баш болгон топту кармоо учурун чагылдырган оперативдүү тасманы жарыялады. Аны менен бирге Чыңгыз Абакиров жана Уланбек Мурадилов деген эки кыргызстандык жана ошондой эле Казакстандын чек ара кызматынын бир офицери кармалган. Бул атайын операциянын алкагында жалпысынан 30 ашуун адам колго түшүрүлгөнү жарыяланган болчу. КТК телеканалы Казакстандын Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан менен болгон чек ара өткөрмөлөрүндөгү аткесчиликтин ири масштабы кеңири жайылганын баяндап берген. Казакстандагы Жаркент чек ара өткөрмөсүнүн кызматкери Мади Камал тергөөнүн жүрүшүндө төмөндөгүдөй көрсөтмө берген.
Как мы перевелись, КВП Жаркент, появились физлица, которые и занимались этими поборами.
Биз Жаркент өткөрмөсүнө которулуп келгенде эле мына ушинтип акча чогултукандар пайда болду. Биздин башчыбыз башында эле буга биздин кийлигишпеш керектигибизди эскертти. Эгерде биз бул тууралуу бир нерселерди айтып чыгып же ага каршы турсак, анда ал бизди андан башка жака которуп жиберерин айткан. Анткени ал жерге иштөөнү каалагандар көп болчу.
Могут они перевести, потому что в это место желающих очень много.
КТК телеканалы тергөөгө күбө жана шектүү катары көрсөтмө берип жаткандар чек ара өткөрмөлөрү аркылуу Кытай товарларын мыйзамсыз ташып өткөрүүнү уюштуруу жолдору жана бул үчүн берилген паранын өлчөмү боюнча айтып беришкен. Репортажда уюшкан кылмыштуу топ табылган ири өлчөмдөгү мыйзамсыз кирешелерди өз ара бөлүшүп, анын чоң бөлүгү кимдерге ыйгарылып келгени баяндалган. Уюшма топтор бюджетке салык төлөбөстөн аткесчилик жүктөрдү ташуу аркылуу миллиондогон кирешелерди таап турганы сюжетте көрсөтүлдү. Анда депутат Асылбек уулу менен кошо кармалгандардын бири Уланбек Мурадиловдун жанынан атайын белги коюлган 92,000 АКШ доллары табылганы жарыяланды. Бул акчаны ал аткесчилик жол менен жүктү ташып өткөрүү үчүн ишкерлердин биринен алганы белгиленген. КТК телеканалы жарыялаган оперативдик тасмада казак чек арачысы Эмилбек Көчөрбаев коноктордун келгенине кубанычта экенин айтып, ресторанда алар менен бирге отурганы көрсөтүлгөн. Анда депутат Дамирбек Асылбек уулунун иш өтө олуттуу болгондуктан өзү келгенин айткан жери видео тасмага жазылып калган.
Хотел оттуда, вот он вам говорит, блин, вопрос серьезный, я полчаса барбасам болгочку, и я же выехал.
Бул жака жакшы эле келип жеттик. Мен ал жакта турайын дегем, бирок улан бул жерде иш олуттуу, бул жака келиш керек. Ал жакта отурганда эмне? Барбасаң болбойт деди. Анан мен жолго чыгып, ал арада өз кишилерди да алып келдим. Бул жакта калса, анда мен берде эле чечмекмин.
Буга чейин Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев чек арадагы киргизилген чектөөлөрдүн себептерин аткесчиликти ооздуктоого байланыштуу чаралар менен түшүндүргөн болчу. Анда ал Кытай товарлары Кыргызстан аркылуу аткесчилик жолдору менен кирип, бажы төлөмдөрү алынбастан Казакстандын аймагына таралып жатканын билдирген эле. Мунун айынан Казакстандын мамлекеттик бюджети жыл сайын миллиондогон доллар зыян тартып келе жатканын атаган болчу. Бирок Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков мындай дооматты четке кагып, чек арадагы чектөөлөрдүн себептерин башка маселеден көрөрүн айтып өз жүйөлөрүн келтирген. Мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев казак бийлиги менен ошондо айтылган маалыматтарды учурда иш менен далилдөөгө аракеттенип жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Карасаңар, казак тергөөсү оперативный разработка кылып, ошол далилдаттарын четинен чыгарып атат. Этиге акча алынып атканы, бири бири менен сүйлөшүп атканы, ресторанда отуруп эмне жөнүндө айтылып аткандар баарынан чыгып атат. Бул далилдаттар. Тергөөчү катары мен силерге айтып коем. Бул далилдер жогорку бийликтин уруксатысыз чыгарылбайт. Анан биздин бийликке бул доомат катары чыгарылып атат. Жанында жүргөн ишкердин жанында 92,000 меченый деп чыгып атпайбы? Бир ишкерден алып, алар ошону уюштуруп тияктан өткөрүп аткан деген сөз да. Демек буларда сот үчүн далилдер жетиштүү. Мындан тышкары мындай көлөмдөгү контрабанда жогорку бийликтин уруксаты өтпөйт биздин территорияга. Демек биздин жогорку бийлик ошого аралашып кеткен деген сөз. Ошол кыргыздын депутаты Асылбек уулу Дамирбек ал жерге барганда албетте ал аргас болот ошонун баарын айтып бергенде. Ошо цепочка менен кетсе, ким кандай болгонун анын баарын тең чыгарат. Казак бийлиги аны асып жашыга турган эч бир өзүнө кызыкчылыгы жок да.
КТК телеканалы Коопсуздук комитети топтогон далилдердин негизинде кармалгандардын көпчүлүгү айыбын мойнуна алган көрсөтмөлөрдү бере башташканын жарыялаган. Бирок башында Казакстандын улуттук коопсуздук комитети бул кылмыш ишине өтө жашыруун деген гриф коюлганын айтып, аткезчиликке жана трансулуттук уюшкан кылмыштуу топту түзүүгө байланыштуу анын толук жагдайлары тергөө учурунда ачык жарыяланбай турганын эскерткен болчу. Бирок ага карабастан мына ошол эле кезде кармалган депутаттын казак жарандыгын ырастаган паспорт көчүрмөсү жарыяланды. Анан аны улуттук уюшкан кылмыштуу топтун аныбашы катары сыпаттаган маалыматтар ачыкка чыкты. Бирок бул боюнча Кыргызстандын бийлиги расмий түрдө азырынча комментарий бере элек. Кыргызстандын бажы кызматынын маалымат катчысы Жаманак Мүсурканов аткезчилик жолу менен жукташуу фактылары боюнча аларга доома тартууга эч кандай негиз жоктугун мындайча билдирди.
Если Кытайдан жүк Казакстанга кирип, оформление таможня очистка деп коет, растаможкадан өткөндөн кийин ал товар Россияга кетеби, Кыргызстанга киреби, бажы союзуна мүчө мамлекеттерге кирсе ал өлкөлөрдүн ортосунда эч кандай бажы контроль жүргүзүлбөйт, аяка свободно кирип чыга берет да. А ошол схеманы ошол жанагы Казакстан тарап каргосто жанагы таможниктерин биригип алышып ошондой иштер жасап жүрүшкөн кармалды да. Тияктан Казакстанга киргизип жанагындай бир аткезчилик жолдору менен документтерин жасашып анан Кыргызстанга кирип сатып жүргөн деген маанинде айтып атышат да. А бизде андай эме жок, схема жок, контрабанда боюнча бизде аябай аз күчөтүлгөн тартипте иштер жүрүп атат, күнүгө кармалып атат.
Ошол эле учурда Казакстандын атайын кызматына таянган КТК телеканалынын маалыматында Казакстандын Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан менен болгон чек ара өткөрмөлөрү аркылуу аткезчилик жолу менен жүк ташууга ыңгайланышкан уюшкан кылмыштуу топ көп жыл мурда калыптанып, мына ошондон бери аракеттенип келе жатканы баса белгиленген. Уюшкан кылмыштуу топ чек ара, бажы кызматтары сыяктуу тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган өз адамдары аркылуу аткезчилик схемалары аркылуу иштеп жатканы иликтөө учурунда аныкталганы көрсөтүлгөн. Бирок Кыргызстандын бажы кызматынын бир жыл мурун жумуштан кеткен төрага орун басары Шамил Бердалиев Кытайдан Кыргызстанга келип, андан ары Казакстанга багытталган аткезчилик схемалары тууралуу айтылган дооматтарды төмөндөгүчө четке какты.
Сөзсүз болгон эмес андай. Баарыбыз ам аркылуу эле иштешибиз. Эгерде 5-6 жыл мурун болсо деле чыкмак да, туурабы? Ошондуктан мен азыр бул сөзгө түздөн түз жооп бере албайм сиздердин сурооңорго. Азыр могу иштеп аткан балдардын сураңыз. Бир жылдан бери уже канча суу кетти дегенди билбейм да. Азыр кандай эмне болуп атканын. Мен жарым жылдан бери иштебейм резервтөмү. Азыр распоряжение кадрда отурам. Азыркы могу жаңы жигиттер иштеп атат, ошолордон суратып көрсөңөр.
Антке менен Кытай товарлары Кыргызстанга киргизилип, андан ички базардын керектөөсүнө жумшалган жана үчүнчү өлкөлөргө жөнөтүлүп турган аткезчилик схемалардын убактан бери иштеп келе жатканын айрым мурдагы жооптуу кызмат адамдары ачык айтып келген жайы бар. Бирок бул маселеге былтыр күзүндө шайлоого байланыштуу кыргыз казак мамилеси начарлап, чек арадан өткөрүүгө чектөөлөр киргизилгенге чейин анчейин көңүл бөлүнбөй келген. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов учурунда мына ошондой фактылар туурасында чуулгандуу маалыматтар чыкканын билдирди.
Мен окшон деле ошол кездеги биздин президент болуп турган Росияканы айткам, Акаев тууганда, Бакиев тууганда калыптанган контрабанда сервис схемалардын баары тең толук иштеп атат. Аны камкалайын деген эч ноо жок. Ошол эки схемалар мурда ошол режимдин аткаминерлери өзүнө иштетип абдан чоң акчаларды уурдап атканы белгилүү болсо, азыркы кыргыз хозяиндар алмашты деген маалыматтар келип атты да. Эмне ошол эле келип кылып аткандарда биздин укук коргоо органынын кызматкерлери муну билбейт беле. Сопсорун билчи, өкмөт башчылары билчимес беле, мамлекет башчылары билчимес беле. Кайманаты бар адамдар миллиончиктеп атанып эмне деген элесиз байлыкты топтоп атканын билбейт беле. Баары билишчи мунун баарын тең. Мына ошондо эле айтып аткан кезде ошондо бүт баштарлаш керек болчу да.
Буга чейин Казакстанда кармалган депутаттын АЮ холдингинин кожоюну Шаршенбек Абдыкеримов өзбекстандык таасирдүү ишкер Салимбай Абдувалиев менен бирге түшкөн сүрөттөрү интернетке жарыяланган. Андан кийин жергиликтүү маалымат агенттиктери Шаршенбек Абдыкеримов менен Казакстанда аткезчиликке шектелип кармалган депутат Асылбек уулунун биргелешкен легалдуу бизнеси туурасында маалыматтарды таап чыгышты. Ага ылайык депутат Асылбек уулунун жубайы Айсылуу Эрмек Шаршенбек Абдыкеримов менен бирге уюштурулган фирмалардын негиздөөчүлөрүнүн бир катары көрсөтүлгөн. Муну айрым маалымат агенттиктери Юстиция министрлигинин маалыматына таянып жазып чыгышты. Бирок АЮ холдингдин вице президенти Балбак Түлөбаев бул жагдайга карата төмөндөгүдөй комментарий берди.
Көп кийли иш бейли коел дедик, карап турсак бирок аябай эле мындай Динарбек Асылбек уулу иши боюнча көбү бизге байланыштырып жазып атышпайбы, анан жооп бергенге туура келип атат. Бул Динарбек Асылбек уулуну АЮ холдингке тийиштире башташты да, ошого тиешеси бар экен дегендей мааниде айтып атышат. Бирок карап көрсөңүздөр, жана АЮ Рахшында айтыда, Тунуз Ресурс айтыда, Каракулдогу базаларда эч кандай Динара Асылбекулунун тиешеси жок. Бул биринчиси. Болгон күндө да эмне болуптур? Кыргыз мыйзамдарынын чегинде Кыргызстандын ар бир жараны Кыргыз Республикасынын территориясында бизнес кылган өзүнүн жашоо укугу бар да эми. Да, мамлекеттик органдарда иштегендерге кандайдыр бир укуктар чектелген. Ошондуктан ар бир жаран АЮ Холдинг биз мыйзамдуу гана иштери менен алектенебиз.
КТК телеканалынын маалыматына караганда депутат Асылбек уулунун гана эмес, анын жубайы Айсулуу Эрмектин дагы казак жарандыгы бар экени аныкталган. Анын интернетке жарыяланган паспорт көчүрмөсү боюнча Дамирбек Асылбек уулу Жамбыл облусуна караштуу Кордай районунда катталган. Анда анын улуту дагы казак деп көрсөтүлгөн. Бирок анын атасы бул окуядан кийин уулу Каракол шаарында туулганын жана анын улуту кыргыз экенин айтып чыккан болчу. Анын казак жарандыгы бар экени 2015 жылдагы парламенттик шайлоонун астында эмнеге текшерилбегени учурда суроо жаратууда. Депутат мүчө болгон парламенттин Кыргызстан фракциясынын башчысы Алмазбек Баатырбеков бул тууралуу мындай дейт.
Эми биринчиден биз партияга алып атканда шайлоонун астында шайлоого 3-4 ай калганда курулуп баштаганбыз да. Анан партияга баягы адам саясатка аралашат эле өзүн биринчиден өзүнүн көңүлү, анан экинчиден тааныган билген рекомендация дегендей болот го. Ошондой болгон да анан. Кыргыз паспорту менен документтен ЦИКке ошондой тапшырат да. Динарбек деле чындап келгенде мындай гражданствосу жок деп андай нерсе деле мисалы айтылган эмес. Мен мисалы ушул случайдан кийин ойлоп калдым, атактуу спортсмен болуп жүргөн адамдарды четке выступать этсе все равно баягы коопсузданыш керек экен деген ойго келип калдым да. Тактап алса ал адам эми выступать этип атканда жана легионер деп коебуз, бир башка мамлекеттин атынан чыгып калышы мүмкүн экен. Эми 10 жыл спортто жүрсө 10 жылдын ичинде кандай болуп келет аны бир кудай өзү билет.
28 февраль күнү жогорку кеңеште Казакстанда кармалган депутаттын жагдайларын угуу үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасын, башкы прокурорду жана ички иштер министрин атайын палатага чакырып маалымат алуу сунушу киргизилди. Бул маселеден улам мамлекеттин беделине сокку урулуп жатканын айткан айрым депутаттар тиешелүү мамлекеттик органдар кызматтык териштирүү иштерин жүргүзүп депутатка коюлган оор айыптоонун төркүнү жана анын казак жарандыгы боюнча маалыматтарды коомчулукка жарыялоону талап кылышууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка арада жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкек Ош Балыкчы Бишкек жолундагы аварияларда 5 адам каза болду бүгүн. Сириядагы козголоңчулардын колундагы чыгыш Гута анклавындагы элге гуманитардык жардам кербени жете албай жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкек жылуулук электр борборун оңдоодо ири суммадагы уурулук факты аныкталганын маалымдады. Уктурубузду улантабыз. Былтыртан бери Сауд Аравияда маанилүү өзгөрүүлөр болуп жатат. Өзгөчө өлкө жетекчилигин мелүн исламга кайтуу чакырыгы кызыл талкууларга жем таштоодо. Падыша аялдарга машина айдоого, стадиондорго кирүүгө, күйөөсүн айтпастан өз алдынча ишкердик менен алек болууга уруксат берди. Биз жана дин түрмөгүнүн алып баруучусу Мамедбек Мырзабаев бул маселени чыгыштануучу Хатем Калиндаров жана теолог Данияр Мамыров менен талкуулайт.
Сауд Аравиянын принци, ханзадасы биз мелүүн исламга багыт алышыбыз керек. Башкача айтканда биз мелүүн бир исламды карманышыбыз керек деген пикирди айтты. Андан кийин эле аялдарга, Саудиядагы аялдарга стадиондорго барууга уруксат беришти, машина айдаганга уруксат беришти жана ошондой эле мына акыркы мезгилде аялдарга күйөөсүн айтпастан дагы бизнес ачууга, ишкердик менен алек болууга, бизнес түптөөгө уруксат берди да. Булардын бар жогу эмнеден кабар берет? Биринчи, Данияр мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Сиздин көз карашыңыз боюнча эмне үчүн Саудиядагы азыркы бийлик ушундай бир жолду тандап алды?
Бул маселе көптөн бери бышып келип аткан маселе болгон. Саудия Арабияда Сауд Арабия падышасы өзүнүн кээ бирки мыйзамдарын жеңилдетип мурунку мисалы аялдарга жеңилдиктер берип атат, анан машина айдаганга дагы уруксат берип атат.
Алардын ошо бийлик жетекчилери айтып атат, биз дейт Сауд Арабияда көңүл ачуучу жайларды ачышыбыз керек деп атат да. Ушунда таң калышты э.
Ооба, атайын министрлик пайда болот экен, көңүл ачуучу ошондой министрлик, ошону көзөмөлдөгөн министрлик ачылат экен дагы, ошондой эмелерди өнүктүрүүгө жол ачат экен да. Ушул министрлик жардам берет экен, ушу көзөмөлдөйт экен. Дубайга аябай окшошуп баратат да. Дубайда дагы билесиз да, бактылуулуктун министрлиги деген министрлик бар да Дубайда,
жакында аял жетектейт.
Ооба, ушундай жалык мусулман мамлекеттерде ушунчалык кызыктуу окуялар болуп атат.
Бизде тескерисинче азыркы учурда кээ бир мусулмандар динге жаңдан кирип дин жолуна түшүп аткандар Саудияны туура атпайбы? Саудиядагы түшүнүктүү, Саудиядагы жашоо образын ушул жака алып келип атышпайбы? Туурабы? Ушундай ошондой жашайлы деп, мисалы аялдарды үйгө үйдөн чыгарбайлы деп, ушуну кара кийгизип отургузалы деп, балдарды светтик мектептерге эмес диний мектептерге берели деген түшүнүктөр болуп атпайбы? Саудия Аравия ошончолук эми өзгөрүп кетсе, либералдашып кетсе дейм да. Кандай болот эми? Хатем мырза,
жана Саудия Аравиянын ушундай кадамдарга барганына биз колдошубуз керек. Аялдар өзү фирма ачып иштетсе болот деген жаңы эме бар. Бул деле ислам буга каршы эмес да. Биринчиден пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламын биринчи жубайы Хатиже ханым өзү эме болгондо, бизнес леди болгондо. Экинчисинен Куранда аят бар да, эркектер иштегенден өзүнөн эме алышат, доля алышат, аялдар иштесе өзүнөн доля алат. Бул Ниса сүрөсүндө бар да. Мен кайра Саудия Аравиянын мурунку катуу кетип эле аша чаап кеткендерин кайра оңдоп атат, туура исламга келип атат деп баалайм да.
Даниял мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Бул бир мээлүүн мусулман бололу, ушундай бир аялдарга укук берели, ушундай коомго шарт түзөлү деген ушундай бир ниет менен болуп атабы же башка себептер барбы бунун?
Бул идеологиялык ушундай өзгөрүүлөр биринчиден экономикалык акыбалы менен түшүнсө болот. Себептен экономикалык акыбалы бир аз ушул кыйын болуп жатат, нефттин баасын түшүп кеткенден анан ошол кирешелер азайып, алар ушундай чараларды көрүп атат, казынасында толуктаганы булар ушундай бир аракеттер жасап атышат да менин оюмчачы. Биринчи негизги себеп ошол деп ойлойм.
Инвестиция тартуу, туристтерди тартуу. Дубайдын моделин тандап алды анда, бийлик.
Дубайдагы да модель кылайлык деп, туристтерди, инвестицияларды тартайлык деп бир чоң мындай идея берилген да буларгачы. Америка шыбырагандай деген ой бар да, себеп ал деле ушул регионго кызыккан жерлери бар, алардагы инвестиция кылам деген жерлери бар.
Башкача айтканда бул бир саясий чечим болуп атат чынын айтканда. Диний топтор кабыл алабы саясат? Вахабизмдин аркасында турган диний топтор бар да.
Алардын саясат жүргүзгөн саясаты же өздөрүн алып жүргөнү бир фиаско болду десек болот да. Ошол эле Египетте ошо салафизмдер нур партиясын түзүп алып дүйнө жүзүнө серменде болду десек болот да. Сисини колдоп коюп, туура эмес иштерди кылып коюп, ошол эле Иран менен болгон күрөшүндө деле булар аябай мындай эффект көрсөтө албай койду. Ошол топтор социальный жашоодо деле мындай жакшы эффект көрсөтө албай азыр акырын акырын өздөрү өчүп баратат.
Салафи топтор.
Ооба, салафи топтор өчүп баратат.
Салафизм тагыраак айтканда бул вахабизм анда бир кризиске кириптир да.
Ооба, азыр ошолордун ошондой кризиси бар.
Азыркы учурдагы ошол Саудия бийлиги көрүп атат да бул нерсени, туурабы?
Вахабизм саясат жагынан мындай жакшы бир жыйынтык көрсөтө албай койду да. Ханефи мазхабында мындай эпохага жараша өздөрүн мындай адаптация кылып алат. Салафизм болсо ошол жагынан мындай жакшы жыйынтык көрсөтө албай койду. Бара бара өзүнүн күчүнү жоготуп алсыздап баратат.
Макул.
Алсыздап барган ушундай жагындай Саудиянын бийлиги жаңы эмелер издеп баратат да, биз моундар туура эмес кылып коюпбуз, моун моундай кылайлы, муну мындай кылайлы, аялдарга дагы права берели деп.
Баардык жерде болгондой эле Саудияда деле саясий бийликти талашып атышат. Саудияда азыркы учурда ханзадалар бири бири менен жарышып атат бийликке келиш үчүн, же болбосо өзүнүн баягы ордун сактап калыш үчүн. Ошол бийлик талашып жаткан ханзадалар, башкача айтканда оппозиция мээлүүндөшүүгө каршы болгон диний топтор менен иштешип кетиши мүмкүнбү? Бирикип кетиши мүмкүнбү? Мисалы ошол эле классикалык вахабизмди кармангысы келген, кое бергиси келбеген фундаменталисттик бир вахабизмди тутунгусу келген топтор менен ошо оппозициядагы саясатчылар, ханзадалар бирикип кетиши мүмкүнбү, Даниял мырза?
Эки тараптан талашуулар болуп атат. Көп адамдарды түрмөгө отургузуп, алардын көз караштарына ошол каршы чыгып, бир гана экономикалык кризис эмес, бул бир гана дагы идеологиялык баалуулуктардын кризиси деп койсок болот да. Бир тарап башкача ислам жайылы деген максат менен жаңы баалуулуктарды киргизип атат. Жеңил исламбы, ушундай. Башка тарап мээлүүн ислам деп коет. Мээлүүн ислам бул кандай? Биздики башкача болот. Алардыкы мисалы Сауда Аравияда алардын көз карашы балким мээлүүн ислам деген аны
түшүнүүсү радикалдуу исламчалык
болбошу мүмкүн.
Канчалык мээлүүн?
Ооба, канчалык мээлүүн ошондагы талкуулап түшүнүшүбүз керек да. Куран, сүннөт деген мыйзамдарга ушул дал келеби, туура келеби, анда карап чыгыш керек, түшүнүш керек.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Биз бүгүн таанымал теологтор адистер менен Саудиядагы абалды, башкача айтканда Саудия бийлигинин мерүүн ислам формасына өтүүбүз керек деген бир саясатын талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин студиябыздын конокторо менен сиздерди тааныштырып өтөлү. Данияр Мамыров, ислам экономикасы боюнча адис, эксперт, жана ошондой эле Хатим Календаров, теолог, илимпоз. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми бул жерде берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өттүк. Хатем мырза, кандай дейсиз, Саудиянын эли бул мелүүндөшүүгө даярбы?
Саудия эли үчүн ушу Куран анан сүннөт менен баардыгы туура келсе эле болду. Мелүүндөшүүгө ошо Куран сүннөттү туура түшүндүрүп берилсе, алар ошондой менен исламды кабыл алат. Наоборот, буларга радикаллашып кеткен жерлерди айтып берилсе, Сауд янын эли аны колдоп берет деп
ойлойм.
Тим более бийлик айтса. Ама бийликтеги талаш жөнүндө айта турган болсом, эми бул бийлик аябай чоң искушение да. Бул ислам менен же вахабизм менен деле байланышы жок. Бийликке келген кишинин көзү май басып, өзүнүн бир тууган деле өлтүргөнгө даяр болот. Ошол эле Францияда деле ушундай болгон, Турцияда деле болгон, Осман империясында деле болгон, Россияда деле болгон, Кытайда деле болгон. Бул бийлик ушинтип кишини алдап коет экен, ойлоп көрсөңүз, өзүнүн бир тууганыны өлтүргөнгө даяр. Ошол үчүн Сауд Арабияда азыр падышасы 80 жаштан өтүп калды, катуу күрөш болот. Алар баардыгы сырттан поддержка издеп башташат. Ошол эле Америкадан, кээ ханзадалар Америкадан поддержка сурайт. Кээлери сиз айткан жана топтордон поддержка сурайт. Ал жерде кошуналардан поддержка сурашы мүмкүн.
Өзү Сауд Арабия араб дүйнөсүндө эле эмес, мусулман мамлекеттерге өзүнчө бир кеңеш алчу эмес, тескерисинче кеңеш берүүчү, жол көрсөтүүчү катары өзүн көрсөтүп атпайбы мисалы үчүн? Синий мусулман биз Мадинага, Меккеге ээбиз, биз үлгүбүз деп келген да буга чейин, туурабы? Эми ал үлгү өзүм өзгөртүшүм керек деп атат, туурабы Данияр мырза?
Сауд Арабия азыркы күнгө чейин ушу исламдын өзөгү деп, исламдын негизги жаралган жери деп эсептейбиз. Бирок ошол маалда эле карап кетсек, ислам деген бул жерге байланбайт экен да. Ислам идеологиясы, ислам баалуулуктары бул элге, адамдын жүрөгүнө байланат экен да. Кыргызстаныбызда деле Сауд Арабияны тууган мусулмандар бар бизде деле. Ошону туурап жүрүшөт, ошол эле идеологияны карманып жүрүшөт Кыргызстанда. Андайлар толтура деген биздечи. Айырмаланып турат да, ушул идеологиялардын эмелерин баалуулуктары, вахабиянын кандай баалуулуктары. Менин оюмча ар бир мамлекет өзүнө ылайыкташтырып исламдычы. Өзүнүн баалуулуктарына, өзүнүн менталитетине, өзүнүн ошол аң сезимине, адеп акылагына ушул ислам деген тарайт да элдин арасындачы. Анан келгилер ойлойт, Сауд Арабия бул дүйнө жүзүндө бул исламдын негизги
очогу
и премьер, бизге премьер болуш керек деп. Бирок ал туура эмес да негизичи. Анчалык мамлекетте мынча айтканда диний мыйзамдар бар болсо деле, баягындай катуу религиозный режим же мындай политический режим катуу болсо деле, бирок адамдардын баягы адеп акылак, исламдын адеп акылагы менен түшүнүлөт да дүйнө жүзүнөчү.
Абдул Вахабдын китебине окушат, ошону жарыялайт, аны бир ченим катары эле кабыл алат. Анан азыр өздөрүндө деле мындай вахабизм анча көп колдонулган бир эме уже термин болбой калган болуш керек деп ойлойм да. Булар акырын
идеология катары бар да баарыбир, бирок
акырын белки суннизм менен барып кошулуп кетип атат. Алар эмесин вахабизм таасирине акырын жоготуп атат да.
Макул. Биз кандай сабак алышыбыз керек ушул нерседенчи?
Эгерде ушундай вахабизм же мутазилизм, жебрия деген мындай негативдүү агымдар чыкпасы үчүн, анда агымдар менен каршылашпасы үчүн эмне кылыш керек? Бул боюнча биз өзүбүздүн динибизди жакшылап үйрөнсөк, Куранды туура түшүнсөк, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын миссиясын туура түшүнсөк, буга окшогон мондай негативдүү агымдар өзү менен өзү эле жок болуп кетет. Бул агымдар биз мусулмандар илимди таштап койгондо гана чыгат да. Илимде биз күчтүү болгондо булар өзү менен өзү жок болуп кетет.
Биз ойлошубуз керек, ошолорго салыштырышыбыз керек. Сауд Арабиядагы ислам кандай, анан биздин Кыргызстандагы ислам кандай, биздин баалуулуктарыбыз чындап эле дал келеби? Ушундай исламий баалуулуктарыбыз Куран сүннөттүн жолунда турабы? Биздин элибиз чындап эле туура ислам жолун тандаганбы? Ушундай көп суроолор келет. кризиске алып келгенге келечекте ушундай коркунуч барбы деген маселе пайда болуп атат да биз ошол суроолорго жооп издешибиз керек. Саясатта ар кандай агымдардын представительдери бар, башкача айтканда да түрдүү
радикалдуу.
Ошол таасири күчтүү дейм. Кыргызстаныбызда көптөгөн ачык эле айталы, мечиттердин көбү салынган ошол мамлекет Сауд падышасынын ошол жактан келген фонддордун акчасына салынган мечиттер көбүнчө.
Урматтуу каарман, биз жана дин түрмөгүнөн Сауд Аравиядагы мелүн исламга кайтуу аракети жөнүндө уюштурулган берүүнү уктуңуз. Чыгыштануучу Хатем Календаров жана теолог Данияр Мамыров менен Маметбек Мырзабаев маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшембүнкү кечки уктуруусу аяктады. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30 аба толкунунун Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы, 4 марттагы кечки уктурууну баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат алдоо берүүсү бар жана Сыябан түрмөгүнөн камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин жубайы Айгүл Текебаева менен маек тугасыз.
22 февралдан 25 февралына чейин мен өмүрбөкү Венада болгонбуз. Өмүрбөкү жылдан бери кыялданып жүргөн. Айгүл, ушу Венадан кошар, мен сени бир иш сапар менен барганда ала барам деп.
Биздин толкундан чыкпай турмуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Сириядагы козголоңчулардын колундагы чыгыш Гута аймагындагы элге гуманитардык жардам кербени жете албайт. Атай жекшемби күнкү аракеттен да майнап чыкпаганын, аймакта уруш уланып жатканын Рейтерс агенттиги Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлүнө таянып билдирди. Жүздөгөн тургундарга багытталган гум жардам 40 жүк унаасында жөнөтүлгөн. Февралдын соңунда чыгыш Гутадагы бомбалоодон жүздөгөн кишинин өмүрү кыйылган, алардын арасында аялдар, балдар дагы бардыгы белгилүү болду. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши узаган аптада 30 күндүк ок атышпоо резолюциясын кабыл алганы менен калабы уланууда. Башар Асадды колдогон Орусиянын президенти Владимир Путин жарыялаган буйрукка ылайык гуманитардык коридор түзүлгөн, бирок эл аралык коомчулук ал жакшы иштебей жатканын сындоодо. Баткендеги медреседе балдарды сабоого шектелген мугалим иштен алынган, бирок мыйзамдуу жоопко тартылган эмес. Муфтияттын өкүлү Максат Атабаев Азаттык радиосуна кабарлагандай, балдардын сабалганы тууралуу интернетке чыккан тасма бир жыл мурда тартылган. Окуя Көк Төбө медресесинде жайкы диний лагерь учурунда болгон. Медреседе окуган 9-10 жаштагы балдарды мугалими сабагана тууралуу тасма 3 мартта интернетке чыккан. Анда жеткинчектер денесиндеги көк алааны чоң кишилерге көрсөтүп, устаты аларды эреже бузган үчүн чыйлык менен сабаганын үйдө өлөргө кабарлайын десе телефондору жок экенин айтышат. Орусиядагы оппозициялык элдик эркиндик партиясы Парнас президенттикке ат салышып жаткан талапкерлердин арасынан демократияны баалагандарды шайлоого катышуудан баш тартууга чакырды. Партия мындай кайрылуунун 3 мартта кабыл алганын саясий кеңеш жарыялады. Билдирүүдө 18 март өтө турган президенттик шайлоо конституция эрежелеринен алыс, акыйкатсыз болоору айтылат. Президенттик орунга 8 адам ат салышууда, арасында азыркы мамлекет башчы Владимир Путин да бар. Ал 4-мүнөткө барууга камынууда. Талапкерлердин ичинде Ксения Собчак менен Григорий Явлинский демократиялык көз караштагы саясатчылар катары сыпатталат. Италияда бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жатат. Депутаттык орун үчүн негизги 3 саясий топ күч сынашууда. Алар мурдагы өкмөт башчысы Силвио Берлускони баштаган оңчул борбордук коалиция, борборчулдарга ыктаган солчулдар жана популисттик 5 жылдыз кыймылы. Парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы дүйшөмбүгө караган түнү маалым болот. Соңку 2 жумадан бери социалдык сурамжылоо жүргүзүлбөгөндүктөн эксперттер шайлоонун болжолдуу жыйынтыгы кандай болорун арсар болуп турушат. Февралдын ортосундагы сурамжылоодо Берлусконинин коалициясы лидерлик кылган, бирок бир да саясий күчү өкмөт куруу үчүн абсолюттук көпчүлүктү түзө албайт деген божомол да бар. Берлускони баштаган команда жеңседен мурда каржы кылмыштарына байланыштуу сот иштери үчүн ал премьерлик кызматты ээлей албайт. Кыргызстандагы жарандык коом өкүлдөрү 5 мартта Бишкекте тынчтык митингине чогулуп, сот жана укук коргоо тармагындагы жемкорлукту, ошондой эле мыйзам бузууларды токтотууга чакырышмакчы. Акция жогорку соттун имаратынын жанында өтөрүн уюштуруучулардын бири Рита Карасартова Азаттык радиосуна билдирди.
Президент дагы коррупция ушундай болуп кетиптир деп мындай колдоо көрсөткөндөй болду. Президент сөзүн колдойбуз, демилгесин колдойбуз. Бирок мындан ары кана эмне жасалды, кандай натыйжа берди деп туруп көзөмөлдөп жарандык көзөмөлдү да кылып туруп жардамыбыз керек учур болсо аны да кылып ушундай иш кылабыз да.
Кара Сартова митинг мыйзам эрежелери менен уюштурулуп жатканын мэрияга кабар берип макулдашылганын кошумчалады. Президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин 8-февралдагы жыйынында күч органдарындагы коррупцияга каршы күрөштү сындап, жемкорлукту жоюу боюнча милдеттерди койгон эле. Бишкекте 20 өлкөнүн балбандары күрөштүн түрлөрү боюнча күч сынашып жаткан Азия чемпионаты бүгүн аяктайт. Таймаштар 27-февралдан бери спорт ордосунда улануудан жалпы жыйынтыктар бүгүн кеч саат 9:00 кийин маалым болот. Түркиянын Анталия шаарында уюштурулган марафондо кыргызстандык Медербек Канатбек уулу алдыңкы ондукка кирди. Бүгүнкү Рунан Анатолия марафонунда 10 чакырым аралыкта жарышка 26 өлкөдөн 7852 спортчу катышты. Мелдешке Кыргызстандын атынан чыккан 26 жаштагы Медербек Марага 10-чу болуп жетти. Ал Анталияда мейманканалардын биринде официант болуп иштейт. Америка киноакадемиясынын Оскар киносыйлыгынын быйылкы жеңүүчүлөрү бүгүн Лос-Анджелестеги Долби театрында аныкталат. Сыйлык тапшыруу азем ушуну менен 90-чу жолу уюштурулууда. 2017-жылы чыккан тасмалар боюнча жеңүүчүлөр негизги 10 багытта жана кошумча 14 багытта аныкталып сыйланышмакчы. Мыкты фильм номиналууга 9 кино атсалышууда. Мыкты режиссер, мыкты актриса жана мыкты актер багыттарында 5 талапкер бар. Кино тармагындагы эң абройлуу делген Оскар сыйлыгын жыл сайын АКШтын кинематография, искусство жана илим академиясы ыйгарат. Сыйлык 1929-жылы негизделген. Быйылкы сыйлоо аземине кыргызстандыктар эртең дүйшөмбүдө күбө болушат. Анткени АКШ менен Кыргызстандын ортосундагы убакта дээрлик бир күн айырма бар. Бактылуу,
рахмат. Ал эми Оскар сыйлыгын ким алды, кайсы фильмдер татыктуу болду, аны интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан эртең акмалап туруңуз жана ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому дагы сайтыбызда бар. Кабарларды Санжар Эралиев жаңылоодо. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 5 мартта түнкүсүнө айрым аймактарда жамгыр жаашы мүмкүн. Тоолорго жана тоо этектерине кар түшөт. Чүй Талас, Баткен, Жалал Абад облустарында туман түшүшү ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -1-4, күндүз 11-16, Ысык Көлдө түнкүсүн -1-4, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору, Нарында болсо түнкүсүн -4-9, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн туман каптап жаан жаашы ыктымал. Эртең менен да туман түшөт, күндүз жаан жаабай, түнкүсүн 0-2, күндүз 12-14 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кезек апта аналитикалык берүүсүндө аны Элиза Кененбаева сунуштайт.
Жарандык коом Кыргызстанда башкаруучу социал демократтар партиясына атаандаш боло турган саясий күч түзүүнү талкуулады. Владимир Путин жылдык кайрылуусунда Орусиянын жаңы куралдануу стратегиясын жарыялады. 2 мартта Бишкекте коомдук ишмерлер, жарандык активисттер чогулуп, өлкөдө коррупцияны жоюу, сот системасын реформалоо, экс-президент башында турган башкаруучу партияга атаандаш боло турган саясий күчтөрдү түзүүнү талкуулашты. Укуктук адилет клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова кыргыз коомунда консолидация жоктугуна токтолду.
Политика – это наиболее конкурентная среда. Это постоянная борьба.
Саясат бул атаандаштык чөйрөсү, бул такай күрөш. Азыр саясат коомдук мейкиндиктен четтеп, күбүр шыбырдын деңгээлине түштү. Баары тең тыңшап жатат деп коркушат. Баары бири-бирин сатып, өз ара ишенимдин деңгээли төмөндөдү. Мындай учурда саясатчылар деградацияланат. Саясатчылар социалдык базасынан, шайлоочулардан ажырап калат.
Она деградирует, и политики отрываются от своей социальной базы, от избирателей.
Деген экс-депутат Жакупова жогорку кеңеш карапайым элдин кызыкчылыгын коргобой калганын сындады. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Марат Иманкулов ушул тапта президент Жээнбеков үчүн тарыхый мүмкүнчүлүк турганын айтты.
Ушул шанстан пайдаланып азыркы кылып аткан өзү айткан саясий эркин бар деп атат. Ошо эркти иш жүзүндө көрсөтүп, сөз түрүндө эмес, иш жүзүндө көрсөтүп, кечкинди иштерге киришип жасап калса, анда мамлекетти модернизация кылганга бизде мүмкүнчүлүк бар. Коом колдойт. Эгерде ушул шансты пайдаланбай кала турган болсо, биз баягы эски жетибизге келебиз, ошо менен жүрө беребиз.
Талкуунун негизги өзөгүндө 8-февралда коопсуздук кеңешинин жыйынында мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун сот реформасы жана коррупцияга каршы күрөш тууралуу билдирүүсүн кантип ишке ашырса болот деген суроо турду.
Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Бакыт Аманбаев өлкөдөгү коррупцияга жана сот адилеттигине байланыштуу көйгөйлөрдү белгилеп,
урматтуу президент, Кыргызстандагы эң жогорку бийлик өкүлдөрү катышкан мамлекеттик деңгээлде коррупцияны токтотуңуз деген. Бул кайсыл коррупция? Бул бажы тармагындагы миллиондогон долларлардын урдалып жатышы, бул энергетика тармагындагы миллиондогон долларлардын урдалып жатышы, бул Кыргызстандын Акаевдин мезгилинен бери Кыргызстандын кен байлыктарынын жоопкерчиликсиз түрдө сатылып жатышы. Сот адилетсиздиги Кыргызстандагы бүгүнкү күндөгү проблемалардын проблемасы деп айтса болот. Көйгөйлөрдүн көйгөйү. Анткени 20 саясатчы түрмөдө отурат.
Деген Бакыт Аманбаев сот реформасын ишке ашыруу үчүн мамлекеттик деңгээлдеги улуттук жумушчу топту түзүүнү сунуш кылды. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров азыркы бийликтин сот реформасынан жемкорлукка каршы күрөшүнөн натыйжа чыгарына ишенбейт.
Акаев эми коррупция менен күрөшпөйм деп айттыбы? Же Бакиев күрөшпөйм дедиби? Атамбаев күрөшпөйм дедиби? Тескерисинче айтпады, коррупция менен күрөшө берип биз алдына кетип калдык, кошуна мамлекеттер бизге жетпей көздөрү күйүп атат деп. А көрсө алдыга кеткен эмес, биз артка кеткен экенбиз да. Биз ошол кезде да айтканбыз, бирок туура алдына кетип баратабыз деп жанында жүргөн кишилердин бири да бул киши. Сондуктан мен анын сүйлөгөн сөздөрүнө кандай жыйынтык чыгат дегенине ишеним аябай төмөн.
Талкууда экс-президент Роза Отунбаева башкаруучу социал-демократтар партиясына атаандаш боло турган саясий күчтү түзүү зарылдыгы келип чыкканын белгиледи.
Саясий конкуренция жок эле, мына азыр бир партиянын алар ээлеп турат саясий майданды, билгенин жазып атат. Ошондуктан мына бүгүн айтылган сөздөр өзгөчө 2020 жылга карата түзүлүш керек да. Абдан мындай күчтүү саясий күч. Ошол күч болсо мына азыркы СДПК анын клон партиялары, мына азыр жогорку кеңеште деле ошол жанагы коалиция башкарып аткан коалиция ошолор башкарып атат да. Эми чынын айтканда ошолор министрлерди жиберип атат өкмөткө. Мына ошолорун жасаган биз бүгүн критикалап атабыз. Демек ушундай күч түзүлүш керек.
Талкууну уюштурган активисттердин бири укук коргоочу Динара Ошорахунова жакынкы күндөрү коомчулуктун атынан атайын топ түзүлүп, ал президент Жээнбековго жолугуу демилгеси менен чыгарын айтты.
Бул жерде оппозиция кыймыл эмес, бирок ушундай коомчулук же жалпы улуттук деп коелук, ушундай бир деңгээлде ошо президент менен сүйлөшкөнгө ушундай бир топ же күч түзүлүп атат. Бул жер эгерде жок десе, анда бул бара-бара барып балким ошо оппозицияга кайра айланат.
Талкууга катышкан саясат таануу илимдеринин доктору Медет Түлөгөнов өлкөдө мурдагы президенттин тушунан бери бийликте турган КСДПга атаандаш саясий күчтү түзүү керек деген пикирге кошулат.
Ну да, я думаю, что это конкуренция она снизилась, даже вот
саясий атаандаштык солгундады. Муну өткөн шайлоодо көргөздүм. Эки негизги атаандаш чыккан менен шайлоо маалында анын эрежеси бузулду. Башкы атаандашка басым күч болду. Мурдагы президенттин сынынан башталган басым кылмыш ишин ачууга чейин жетти. Мунун баары атаандаштыкты өтө төмөндөттү. Ошондой эле парламентте дагы атаандаштык жоктугун айтсак болот. Сын пикир айта алуучу саналуу гана депутаттар бар.
Конкуренции мало, может быть, и в целом там по стране.
Түлөгөновтун белгилешинче, ушул тапта Кыргызстан көп партиялуу плюралисттик системадан алыстап, бир саясий күчтүн үстөмдүгү орногон системага бет алды деген көз караштын дагы негизи бар.
Ну вот это особенно когда посадили Цибаева, ну это было уже таким знаковым моментом, что у нас система начала меняться.
Бир жыл мурун Текебаевдин камалганы биздин саясий системанын өзгөрүү баштаганын далили болду. Бир саясий топ басымдуулук кылган жагдай түзүлдү. Бул тууралуу талкууда дагы сөз болуп, балким жаңы президент мурдагы мамлекет башчынын алдындагы милдеттеринен кутулуп, өткөн мезгилдик мүмкүнчүлүктөрдөн колдонот деген ой пикирлер айтылды. Кыскача айтканда, биздин өлкөдө бир саясий топ басымдуулук кылып, бийликти өз колуна топтоду жана ал ушул тапта уланууда.
Такая монополизация власти в какой-то момент произошла и до сих пор есть.
Деди саясат таануу илимдеринин доктору Медет Түлөгөнов Азаттык радиосуна берген комментарийинде. Бишкекте өткөн талкууну уюштуруучулар ага президенттик жана өкмөттүк аппараттын өкүлдөрү чакырылса дагы эч ким келбегенин билдиришти.
Жарандык коомдун активисттерин, саясатчыларды, коомдук ишмерлерди бириктирүү максатын көздөгөн алгачкы жыйынга экс-президент Роза Отунбаева, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагалары Абдыганы Эркебаев, Акматбек Гилдибеков, Адахан Мадумаров, экс-премьерлер Амангелди Муралиев, Темир Сариев, Феликс Кулов, Жогорку Кеңештин депутаттары Наталья Никитенко, Жанар Акаев, Курманбек Зулушев, Исхак Масалиев жана башкалар катышты. Урматтуу арман, сиз апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 1 мартта Орусиянын президенти Владимир Путин Федерация кеңешинде жылдык кайрылуусун жасады. Путиндин кайрылуусунун таасирдүү бөлүгү Орусиянын коргонуу жөндөмдүүлүгүнө арналып, журналисттер менен эксперттердин көңүлүн бурду. Бизди эч ким уккан жок, эми уккула деген Путин Орусия заманбап стратегиялык куралын. Анын ичинде континенттер аралык өзөктүк оор дүрмөт алып жүрүүчү ракеталарын жаңыртканын жарыялады.
Обладание таким оружием безусловно даёт серьёзные.
Мындай куралга ээ болуу куралдуу күрөш чөйрөсүндө олуттуу артыкчылык берери анык. Аскерий эксперттердин айтымында анын күчү, кубаты эбегейсиз. Ал эми ылдамдыгы ракетадан жана абадан коргонуунун бүгүнкү системаларына баш бербейт. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, аны кууп жете албайсың. Дүйнөнүн алдыңкы армиялары бүгүнкү күндүн мындай идеалдуу куралына ээ болууга ушундануула умтулушат. Урматтуу достор, Орусияда мындай курал бар.
Деген Путиндин сөзүн отургандар дүркүрөтө кол чаап колдошту. Путин ишендиргендей, уникалдуу ракета мээлеген бутасына жер шарынын түндүк да, түштүк да уюлунан сокку урууга жөндөмдүү. Ага АКШнын ракетадан коргонуу системаларынын бири дагы тоскоолдук кыла албайт.
Жапырт учуучу көп байкалбаган жана өзөктүк дүрмөт алып жүрө турган, учуу узактыгы дээрлик чектелбеген, учуу траекториясы күн мурунтан билинген, кармоочу чектердин баарын буйта өтө алган канаттуу ракеталар абадан жана ракетадан коргонуу боюнча учурдагы жана келечектеги системалардын бирине илинбейт. Мындай нерсе азырынча дүйнөдө эч кимде жок, балким кайсы бир убакта пайда болот. Бул мезгил ичинде биздин балдар башка дагы бир нерсени ойлоп табышат.
Кремлдин башчысы АКШ баллистикалык ракеталарга каршы келишимден 2002 жылы чыгып, Москванын эскертүүлөрүнө көңүл бурбай койгон соң, Кремль өзөктүк арсеналын жаңыртууга аргасыз болду деп ырастады. Путиндин сөзүн коштогон компьютердик графиканы 10 жыл мурун Орусиянын биринчи каналы Воевода деген аскерий комплексти көрсөткөн фильмде колдонулганын таап чыгышты. Орусиялык аскерий эксперт Александр Гольц коргоо министрлигинде калыпты чындай көрсөткөн чеберлер отурат деп күмөн санап, алар Владимир Владимировичти адаштырып жаткандай деди Азаттык радиосунун орус кызматы уюштурган талкууда. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун 4 марттагы кечки уктуруусун угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сириядагы козголоңчулардын колундагы чыгыш Гута аймагындагы элге гуманитардык жардам кербени жете албай жатат. Баткендеги медреседе балдарды сабоого шектелген мугалим иштен алынган, бирок мыйзамдуу жоопко тартылган эмес. Орусиядагы оппозициялык элдик эркиндик партиясы Парнас президенттикке атсалышып жаткан талапкерлердин арасынан демократияны баалагандарды шайлоого катышуудан баш тартууга чакырды. Америка киноакадемиясынын Оскар киносыйлыгынын быйылкы жеңүүчүлөрү бүгүн Лос-Анжелестеги Долби театрында аныкталат. Урматтуу арман, эми уктуруубузду Сиябан түрмөгү менен улантабыз. Бул ирет аталган түрмөктүн мейманы белгилүү саясатчы, азыр абакта отурган Өмүрбек Текебаевдин жубайы Айгүл Текебаева болмокчу. Аны кепке бурулган Турдубек кызы тартты.
Кош келдиңиз Айгүлэм. Эми албетте биз жолугушканда биринчи кезекте эле ушул Өмүрбек мырза жөнүндө сүйлөшүүгө туура келет. Акыркы жолу Өмүрбек мырза менен качан жолугуштуңуз? Акыбалы кандай?
Өмүрбек менен ушул февралдын башында жолугуп чыктым. Мени менен кошо балдарыбыз атасына жолугуп чыгышты. Ошол азыр сиз мага суроо узатсаңыз мага элес келди. Кичинекей Айсара кызыбыз өзү сүрөт тартканды абдан жакшы көрөт. Анан Өмүрбекке барганда ошол тарткан сүрөттөрүн берип жибергенбиз. Ошол сүрөттөрүн кооздоп, дубалга бардын кооздоп илип коюптур.
Аны көрүп алып кызыбыз абдан кубанды. Ошол атасынын мойнун кучактап, ошол жерде ыйлап жиберди да.
Сагынган кусалык да бар да бир жагынан.
Кусалык бар.
Дайыма чогуу жакка келиш, кенже кызы аны.
Кенже кызы. Ага, кыйын болуп атат түшүндүргөнгө. Эмнеге атабызды ушунча убакта чыгарбай атат, көп убакта чыгарбай атканын.
Негизи кандай Нурбек мырзанын маанайы, ден соолугу, акыркы кездери бир депутаттарды аракет кылып бир ден соолугу мындай жай турмуштагы ооруканалардын бирине жаткырып бир дарылайлы, текшертели дегенде демге көтөрүп чыгышпады беле.
Эми өмүрөктүн маанайы жакшы. Биз жолугушууга барганда ошо балдары менен тамашалашып, ар кандай окуяларды айтып берип, мурдагындай эле ошо кадимкидей эле радио угуп, телевизор көрүп, гезит, китеп окуп, арасында физкультура менен алектенет. Эми ошентип өткөзөт убакытты. Ошо прогулкага ар дайым чыгарганга мүмкүнчүлүгү жок ал жерде. Чыгарганга.
Кандай чыгат? Кандай канча убакытта бирден чыгып жатат?
Мурун вообще чыгарбайт эле прогулкага. Кийин ошо омбудсменин кызматкерлери, ошо национальный центр попыткам деген бар, ошонун кызматкерлери барып нарушенияларды айтып түшүндүргөндөн кийин ошо бир жум 10 күндө бир чыгарып турушат да.
Ал кандай прогулка эс алуу басыш дегенде көчөгө чыгарып аймакка э?
Эми ошо жерде бир кичинекей территориясы бар, ошо өмүрөк жаткан жерде. Узундугу бир 20 метр, бир 20-30 метр болсо керек, туурасы 2 метр, ошо жерге чыгарганга уруксат беришти.
Ал киши жалгыз да?
Жок, жалгыз эмес, жанында дагы бир киши жатат.
Телевизору бар э?
Да, телевизору бар, радиосу бар. Анын саламаттыгы жакшы. Ошо доктурлар койгон диагнозу стенокардия, ошо аритмиясы, жогорку риск аритмиясы бар. Ошо себептен тез-тез кан басымы өзгөрүп турат. Ар биз өмүрөк ар жылы 1-2 жолу текшерилип, дарыланып турат эле. Эми азыр андай мүмкүнчүлүк жок. Биздин адвокаттар, сиз айткандай депутаттар ошо Өмүрбектин колониядан алып чыгып дарыланышына суранышкан, ошо мекеменин жетекчилерине официалдуу кат жүзүндө кайрылышып. Азыркыга чейин официалдуу жооп берген жок. Алар түшүндүрүп атат, биз ошол колониянын ичинде эле дарылайбыз деп Өмүрбекте. Менин билишимче ал жерде компетенттүү, ошо квалификациясы жогору кардиологдор жок. Докторлор айтышы боюнча ал жердин ошо текшерүү аппаратуралары да эскирип калыптыр. Ошо так диагноз коюуга мүмкүнчүлүгү жок.
Интернет байланыш туташтырылганбы же жокпу? Андай мүмкүнчүлүк
жок. Андай телефон, интернет деген жок ал жерде.
Ал жерде бирок жана көзөмөл видео камера коюлган деп айтылып жүрөт да маалыматтарда. Ушул канчалык ошол коопсуздугун кепилдей алат? Анан ошол зарылбы, сиз кандай ойдо болуп атасыз?
Ооба, өмүрөктүн бөлмөсүнө видеокамера орнотуп коюшту. Ал камера онлайн режиминде 24 саат көзөмөл жүргүзүп турат. Мекеменин жетекчилери аны ошо коопсуздук үчүн орнотулду деп шылтоо кылып жатышат. Кылмыш жаза мыйзамы боюнча ал адам ким экенин, инсан кайдан экенин эске алыш керек. Анан ошо 47-чи колонияда болгону 7 видеокамера орнотулуптур. Анын 6-сын ошол экстремисттер, террористтер абакта өмүр бою жаткандардын камераларына орнотуптур. А 7-чисин өмүрөктүн бөлмөсүнө коюп коюшту.
Кандай максат менен коюлду деп ойлойсуз?
Эми камераны өзүңүздөр билгендей коопсуздукту бекемдейбиз десе сыртка коюш керек. Коркунуч сырттан келет, терезеси жок болгондон кийин. Анан эми башка ойлору болсо, өмүрөк өзүн өзү кол салат деген ойлору кетсе, алар өмүрөк андай адам эмес. Өмүрөк максат менен жашаган адам.
Эми ушул Өмүрбек Текебаев камалгандан бери мына 1 жыл өттү, 26 февралда камалса керек эле. Сизге бир топ түйшүк түшкөндөй болду да. Мисалы
Сиз үчүн да балдар үчүн да жеңил болгон жок, себеби ар кандай басымдар бул коомчулуктун бир көз алдында болууга туура келип атат. Сиздерди соттордо отурдуңуздар, ар бул коомчулуктан ар түрдүү пикирлерди угууга туура келип калды. Сиздерге ушундай жагдай сизди чүнчүткөн жокпу?
Албетте, Өмүрбек Акаев, Бакиевтердин убагында да оппозицияда жүргөн, күрөшүп. Бирок Атамбаевдин убагында ушундай жалган жала күнөө коюп камап коюуну бизге күтүүсүз болду. Учурдан пайдаланып биздин досторго, партиялаштарга, баардыгы жактоочуларга ыраазычылыгымды, рахматымды айткым келет. Бул эл колдобосо бизге абдан кыйын болмок. Элдин колдоосу, көпчүлүк Өмүрбекти ошо күнөөсүз экенине ишенгени бизге кайрат, дем берип турду.
Текебаевдин камалышына байланышкан жагдай сизди коомчулукка чыгууга аргасыз кылды да. Бул албетте сиз үчүн балдардын энеси, саясатчынын жубайы болуп үйдө турган, очоктун ээси болуп отурган адам үчүн ушундай коомчулукка чыгуу ушул кыйын эле болду да албетте. Ошол барьерди, тоскоолдукту кантип жеңдиңиз?
22 февралдан 25 февралына чейин мен Өмүр экөөбүз Венада болгонбуз. Өмүр экөөп жылдан бери кыялданып жүргөн, Айгүл ушу Вена абдан кош шаар, мен сени бир иш сапар менен барганда ала барам деп кылмыш иш козголгонун ошо Венада угуптур. Ошо менин кубанычымды, ошо маанайымды бузбайын деп мени аяп айтпаптыр. Мен ушу кылмыш иш козголгону Бишкекке аэропортко келгенде учуп түшкөндөн кийин Өмүрөк мага кыскача айтты. Ошондо Өмүрөктү тосуп камап кеткенден кийин мен өзүмдү жоготуп койдум. Стресс болдум аябай, бир айдай стресс болдум. Анан эми күрөш керек болду.
Өмүрбек мырзанын апасы бар, угай кандыр топкор качып калган болуш керек. Канчага чыгып калды
апам? 87-ге чыгып калды.
Негизи сиз кабарлашып турасызбы, байланышып, жолугушуп?
Ооба, ар дайым
ал киши эки жака чыга албаса керек.
Ар дайым байланышып, кабарлашып турабыз. Саламаттыгы жакшы, кудайга шүгүр. Ошо Бишкекке апам эки жолу келип кетти. Март айларында, экинчи жолу ноябрда келип Өмүр экөө жолугуп кетти.
Негизи толук маалымат алып турабы баласы жөнүндө? Же мындай аяп айтпай деле коюшуңарбы?
Эми апам абдан кайраттуу адам, ичинен сыздап жаткандыр, бирок өзүнүн кайраты менен бизге үлгү болуп келет.
Эгерде үй бүлө маселесин сиз чечсеңиз дагы, балдарды багуу, тарбиялоо жагына келгенде албетте Өмүрбек мырзага таянчусуз, күн сайын кеңешип кетиштирип турчусуз. Балдардын ар кандай жагдайлары, окуусуна же тарбиясына байланышкан маселелерди, ошонун баары сиз жалгыз өзүңүздүн мойнуңузда да. Аларды багыш керек, кийинтиш керек, ичиш керек, каражат деген нерсе муктаждык пайда болот. Ошонун баарын кантип чечип атасыз азыр?
Эми тиричилигибиз мурдагындай эле болуп жатат. Албетте Өмүрөктүн жоктугу билинип турат. Ар кыйынчылыкка даярдоо менен биздин балдарыбыз тарбияланышкан. Атасы 25 жылдан бери оппозицияда күрөшүп жүрөт, кыргызда айткандай бычактын мизинде жүрөт. Ошого даяр болуп турабыз да. Аны, Өмүрбекти ошо туура түшүнүү менен, колдоо менен кабыл алабыз.
Кызыңыздын ушул атасын колдоп, кол топтоп ачыкка чыгышын сиз кандай кабыл алдыңыз?
Айденек улуу кызымдын мүнөзү атасындай, адилетсиздикти көрсө дагы айланып өтпөйт Өмүрөктөй. Ага да күтүш болду абдан. Аэропорттон камаган убакта үйдө эле каникулга келген көзгө.
Сиз жана айтпадыңыз, партиялаштар, тилектештер, пикирлештердин баарына ыраазычылык айтып атпайсызбы? Бирок ошол эле мезгилде сатып кеткен деп айтсам модонуроок болуп калышы мүмкүн. Бирок ошол саясий сапарлаштардан байкай алдыңызбы? Кандай мамиледе болду? Партиялаштардын өзгөрүүнү байкаган жоксузбу?
Эми буларды, аларды биз туура түшүнөбүз. Бир тобунун бизнестери бар, бир тобу мамлекеттик кызматта иштешет. Атамбаевдин убагынан азыркыга чейин кысым жасалып келатат. Иш козгоп бир тобун каматышты. азырдагы телефон угуп, аңдышып, ошо көпчүлүгүн жумуштан айдашты. Эми ошого ошонун баардыгын көрүп, угуп, аларга биз түшүнүү мамиле кылабыз.
Бир топ эксперттер айтышат да, ушул Өмүрбек Текебаев ушул ашкери коштугу жүрдүгүнүн азабын тартып, ушул күрөшчүлүгүнүн айынан ушундай ишке кириптер болуп калды деп да. Сиз кандай дейсиз, ушунун чындыгы барбы?
Өмүрбек унчукпай жүрө берсе деле болмок, Алмаз Атамбаев менен да дос болмок, азыркы президентибиз Сооронбай Шарипович менен да дос болуп жүрө бермек. Өмүрбектүн мүнөзү, принциптери буга туура келбейт.
Урматтуу каарман, камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин жубайы Айгүл Текебаева Азаттык радиосуна саябан маек курду. Аны менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Маектин кеңири версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан видео түрүндө көрө аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кечиңиз көңүлдүү улансын.